Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun sizlar bilan mulk mavzusiga doir ba'zi ma'lumotlarni bildirish istagidaman. Mulkning o'zi nima? U inson tomonidan o'ylab topilmagan, balki jamiyat tarixi rivojining birinchi navbatda xo'jalik hayotining mahsuli hisoblanadi. Hayotda mulkchilik buyumlarni, moddiy ne'matlarni kimgadir tegishli bo'lishi, ya'ni kishilarning buyumlarga munosabati sifatida ta'riflanadi. Iqtisodiy ishlab chiqarishda mulkchilik kishilarning obyektiv ahvolini, ularning sinfiy fikrlarini va ular o'rtasidagi sinfiy munosabatlarini ifodalaydi. Kishilarning buyumlarga bo'lgan munosabati ularni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayonida yuzaga keladi. Mulkchilikning mohiyati ham shundadir. Jamiyat ishlab chiqarish kuchlarining rivoji ham ana shu munosabatlar xarakteriga bog'liqdir. Umumiy mulkchilik yo'q va bo'lishi mumkin emas. U har doim tarixan aniq shakllarda namoyon bo'ladi. Bizga tarixda mulkchilikning bir-birini almashinuvi quyidagi shakllari ma'lum. Shaxsiy, jamoa va ijtimoiy. Yagona mulkchilik shakli turli xil iqtisodiy mazmunga ega bo'lishi mumkin va demak, ularning ijtimoiy tabiati ham xilma-xil bo'ladi. Mulkchilik shakllarining mohiyatini shu davrdagi kishilarning ishlab chiqarish munosabatlari belgilaydi. Demak, mulkchilik o'zida jamiyatdagi ham huquqiy, ham iqtisodiy munosabatlar mazmunini ifodalaydi. Agar mulkdan foydalanish mumkin bo'lmasa, mulk egasiga daromad keltirmasa, unda u huquqiy funksiyasida qoladi. Mulkdan foydalanish iqtisodiy munosabatlar asosida sodir bo'ladi. Aniqroq aytsak, mulkiy munosabatlar xo'jalik va sohibkorlik faoliyati orqali ro'yobga chiqadi. Buning uchun mulkka egalik qilish zarur. Ishlab chiqarish vositalariga yuridik jihatdan egalik qilmay hech kim ishlab chiqarishni amalga oshira olmaydi. Ishlab chiqarish vositalari va ular yordamida olingan mahsulotdan foydalana olmaydi. Shuning uchun mulkiy huquqning normalari iqtisodiy munosabatlarni konkretlashtirish shakli hisoblanadi. Shunday qilib, mulkiy munosabatlar bu ishlab chiqarish vositalari va ularning yordamida yaratilgan mehnat mahsulini o'zlashtirish borasida kishilarning bir-birlariga bo'lgan munosabatlaridir. Mulk jamiyatdagi mavjud moddiy ne'matlarni o'zlashtirishning tarixiy ijtimoiy shaklidir. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.